Budeme dnes pokračovať v našej sérii kázni spoločnej, ktorú máme spolu s vami v Nitre aj s Trnavou. Nazvali sme to, že aký Kristus, taký kresťan. Veľmi si dávam pozor, aby som to nepovedal naopak, lebo to by bola katastrofa. Aký Kristus, taký kresťan. A spolu sa pozeráme do Galatianom 5. kapitoly, do ovoci ducha a postupne každé toto ovocie ducha preberáme. A pozeráme sa na Krista ako dokonalého človeka, ktorý dokonale v harmónii s Duchom Svätým, vlastne v ňom môžeme vidieť toto ovocie krásne v jeho živote. Takže ja prečítam dva texty dnes z listu Galatianom, náš text, ktorý stále čítame, a potom budem čítať z Evanjelia podľa Jána kázňový text, alebo tam, kde budeme najviac v kázni. Takže list Galatianom, 5. kapitola, od 16. po 25. verš. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Toľko z listu Galatianom. A druhý text, ktorý si môžete spolu so mnou otvoriť, je z Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly od 9. po 14. verš. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Toľko z Božieho slova. Takže, ako som hovoril, nachádzame sa v sérii kázni Aký Kristus, taký kresťan. A keď čítame toto ovocie ducha, tak to také naše autopilotné čítanie, keď to čítame, tak skôr smeruje k tomu, že sa snažíme to ovocie vytlačiť z nás. Ale keď sa pozeráme do toho kontextu, tak skôr vidíme, že Pavol hovorí, že to, čo sa z našich tiel vytláča, sú tie skutky tela, ale to, čo prináša naozaj to ovocie ducha, je sám duch. A je úžasné, že my môžeme sledovať na Kristovi, ako Duch Svätý, ktorý prebýval v ňom, spolu s ním v harmónii prinášal toto ovocie. A ešte tá úžasnejšia správa je, že ten istý duch žije teraz v nás ako v kresťanoch a môže a túži a má moc prinášať toto isté ovocie. Takže to je naša túžba, aby keď čítame toto ovocie ducha, tak sme sa pozerali na Krista, ale zároveň vnímali, že ten istý duch prebýva v každom kresťanovi a môže prinášať toto ovocie. Môže byť toto ovocie viditeľné v našich životoch. A dnes budeme v prvom ovoci, v ovoci láska. No a to je jedno z najúžasnejších zjavení o samom Bohu. Že Boh je láska. No a tento nápis mne sa tak spája s takou mojou minulosťou, ešte predtým, ako som veril v Krista, v Klenovci, na diskotéke. Tam je baptistický kostol, no a vlastne, keď som vychádzal z diskotéky von, že trošku sa prevetrať, viete, ako to je, keď tam chodíte, a aj v takom stave trošku, že sa mi tak aj trošku rozmazávalo. A tam zrazu na vás svietil obrovský nápis na tom kostole, že Boh je láska. No ale viete, že nielen preto, že to bolo ako rozmazané, som vôbec tomu nerozumel ako neveriaci, ale mne sa zdá, že to je akože veľmi abstraktná veta, že jednak aj Boh, som vôbec nevedel definovať, že čo je Boh, a láska to už akože vôbec nie. Hej, že Boh je láska, to je ako niečo, ako ja neviem, že keby ste mi povedali, že definuj kaň šmetke. Hej, že proste niečo absolútne akože nepredstaviteľné. No ale úžasné, kresťanstvo je úžasné na tom v tom, že ak sa pozeráme na osobu Ježiša Krista, tak sa nám táto veta veľmi reálne zhmotňuje. Pretože Ježiš Kristus je Boh a ak Boh je láska, tak v Ježišovi Kristovi vlastne môžeme pozorovať túto lásku na ľudskom tele. To je tá úžasná správa, že tento pojem Boh je láska na Ježišovi Kristovi môžeme pozorovať a je pre nás oveľa zrozumiteľnejší. No a možno ďalší dôvod, prečo láska je vlastne taký trošku zle definovaný pojem, je aj preto, že na Slovensku používame alebo vyjadrujeme najintenzívnejšiu lásku veciam, zvieratám, manželkám, že milujem pivo, milujem moju manželku, milujem fotbal. Všetko je úžasné, intenzívne. Všetko má ako keby rovnakú úroveň, takže tá slovenčina veľmi nepomáha v tom, aby sme akože vedeli rozlišovať tú lásku. No ale máme gréčtinu, úžasný jazyk, ktorý je napísala aj nová zmluva a tá nám o dosť lepšie akože definuje vlastne, že aké lásky, aký druh lások poznáme. Takže gréčtina pozná tieto tri slova ohľadom lásky. Eros. Veľmi sa mi páči, že ako vlastne sa definuje Eros. Že tento typ lásky je pomenovaný po gréckom bohovi lásky plodnosti, Erosovi, a je spojený s vášňou, túžbou, takou erotickou túžbou, čo v podstate akože je zatiaľ také v pohode, ale potom, že starovekí Gréci sa však niekedy obávali tohto druhu lásky, pretože môže viesť k strate kontroly, a toto je dôležité, čo asi budete chápať, a k túžbe plodení veľa potomkov. Hej, čiže viete, že Eros, čiže to je láska taká, tá, ja by som to povedal, že rúžové okuliare, hej, ideme, proste fyzická príťažlivosť najdôležitejšia. Potom je filia. Toto slovo označuje lásku už takú trošku inú. Najčastejšie je vyjadrená v priateľstve, v rodine. Mali sme sériu vynikajúcu o priateľstve, odporúčam minulý rok. Nie? To bolo tak, že odporúčam, aby ste si ju vypočuli, naozaj, že veľmi dôležitá téma. No a potom nasleduje najväčšia forma lásky, ktorú starovekí Gréci označovali ako agapé. No a táto láska je nezištná, bezpodmienečná. Táto láska sa pozerá iba na potreby toho druhého, nepozerá sa na potreby svoje a je ochotná vzdať sa všetkého, len aby mohla naplniť potreby toho, ktorý potrebuje byť milovaný. Je spojená veľmi so súcitom a obetavosťou. Agape láska je úžasná v tom, že nič nepotrebuje, ani po ničom netúži. Vidím potrebu toho druhého a len preto ho milujem. No a toto je tá dokonalá láska agape, po ktorej všetci túžime, ale nikto z nás ju nedokážeme dávať. Preto hľadáme vo stvorených veciach niečo, čo tam vlastne nie je. No a ak sa stal Boh Ježišovi Kristovi človekom, tak na ňom sledujeme práve túto agape lásku, túto bezpodmienečnú, nezištnú lásku. Ani raz ho nemotivuje sebecký zisk. A vždy je pohnutý, ak sledujeme v evanjeliách jeho život, vždy je pohnutý a motivovaný pomáhať, uzdravovať a zachraňovať iných. Žije pre milosť a milosrdenstvo. Ponúka lásku tým, ktorí si ju vôbec nezaslúžia a ktorí mu ju ani dokonca nedokážu späť opätovať. A v evanjeliách sa stretávame pri Ježišovi Kristovi práve s touto agape láskou. Keď mnohí teológovia skúmali život Ježiša, tak sa zhodujú na tom, že najčastejšie, čo vidíme pri Ježišovi, akú emóciu, je súcit. On videl ľudí, videl potreby nás, ľudí, a vlastne snažil sa ich naplniť. To je Ježišova agape láska. No a dnes v našej kázni sa pozrieme na krátky text Evanjelia, kde začneme prvým vyhlásením Ježiša Krista z 15. kapitoly, kde hovorí, ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. To je úžasné vyhlásenie, kde Ježiš hovorí o agape, o dokonalej láske. Táto láska medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým v Trojici bola večne dokonalá, večne trvá a večne bude trvať. To je tá dokonalá božská láska. Ježiš hovorí, že tak, ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamilovala ja vás. Touto agape láskou. Ježiš nám nehovorí, že obyčajné milujem ťa, ale hovorí, že milujem ťa agape láskou, bezpodmienečnou. Pozerá sa na teba a rozhodol sa ťa milovať nie preto, že by bolo niečo v tebe, čo ho priťahuje, ale len preto, že sa tak rozhodol. Arthur Pink, jeden kazateľ, teológ, v knihe Božia dokonalosť, píše o Božej láske toto. Božia láska je neovplyvnená. Myslíme tým, že neexistovalo nič v akomkoľvek z objektov jeho lásky, čo by viedlo k jej vzniku. Nič v stvorení, čo by ju pritiahlo alebo podnietilo. Lásku, ktorú cíti jedno stvorenie voči druhému, je kvôli niečomu v ňom. Toto som potreboval dlho spracovať, pretože ja som si myslel, že ja dokážem milovať svoje deti akože agape láskou. Dokonalou láskou. Ale myslím, že nie som toho schopný, že keby prišlo do tuhého, tak neviem, či by som skutočne dokázal milovať takto ako Boh. Božia láska je však bezplatná, ďalej čítam z knihy, spontánna a bezdôvodná. Jediný dôvod, prečo Boh niekoho miluje, spočíva v jeho zvrchovanej vôli. A za tým udáva príklad z 5. Mojžišovej, zo 7. kapitoly, kde Boh hovorí, prečo som si vyvolil vás, Izrael, Boží ľud. 5. Mojžišova 7:7-8. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Toto je dosť bolestivé, že vtipný, svalnatý, charizmatický, deti ma majú radi, že to fakt, Bože, nič to v tebe nerobí, akože. Ako tak jasné, že nie som dokonalý, ale že fakt nič není vo mne, akože. No a teraz, akože, v podstate sa z toho teším, že to tak nie je, lebo ak by som začal veriť tomu, že je niečo vo mne pekné, na základe čoho ma Boh začal mať rád, tak by ma premohol obrovský strach. Obrovský strach z toho, že ak urobím v budúcnosti niečo, čo sa Bohu zhnusí, alebo ja neviem, proste prestanem cvičiť, budem menej svalnatý, že to zmení jeho lásku akože voči mne. Takže akože naozaj je to zároveň hrozne oslobodzujúce. Ja viem, že akože toto klamstvo veľmi silno ovplyvňuje naše životy častokrát, že Boh nás miluje pre niečo v nás. Ale ak sa oslobodíme od tohto klamstva, tak zažijeme obrovskú slobodu. Že Boh nás miluje preto, aký On je, pretože On to sľúbil, že On je verný. Nie preto, aký sme my. A toto hovorí Kristus, ako si mňa zamiloval, Otec, tak som si zamiloval a ja vás. Zostaňte v mojej agape láske, bezpodmienečnej láske. No ako to vyzerá, keď zostávame v tejto Kristovej láske, v tejto bezpodmienečnej láske? Prináša to ovocie poslušnosti. V 10. verši vidíme, že Ježiš pokračuje, ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Poslúchať niekoho a úplne mu akože dôverovať, zostávať v jeho prikázaniach, je veľmi silno založené aj na dôvere, že plne tomu človeku dôverujem. Že viem, že to, čo pre môj život chce a čo mi prikazuje, aby som robil, je výhradne pre moje dobro. A my v živote zažívame častokrát sklamania z toho, už ako deti, najprv sa nám zdá, že tí rodičia sú celkom takí, že im môžem plne dôverovať, ale potom zisťujeme, že aj v rodičoch sa môžeme sklamať, lebo ani oni nedokážu priniesť tú agape lásku, tú dostatočnú lásku, tú 100% lásku. Preto ako kresťanskí rodičia zároveň vedieme deti k tomu, aby nás poslúchali, aby nám dôverovali, ale v prvom rade ich smerujeme k Bohu, že On je ten dokonalý, ktorý vás dokonale miluje. Napriek tomu, že my sa snažíme a robíme všetko úsilie, nedokážeme 100% vás milovať a dávať vám príkazy a veci, ktoré sú dobré a dokonalé. No a toto všetko, keď zažívame, postupne sme starší, v priateľstvách zažívame sklamanie, v manželstvách, v práci, že čím viac pustíme nejakého človeka do nášho života a necháme, aby náš život viedol, tak popri tom vždy zažívame sklamania, pretože človek nás oklame, podvedie, sklame. A tak začíname uvažovať, že to znamená, že v živote vlastne sa potrebujem spoľahnúť na seba. Pretože vidím, že nikto z ľudí mi nedokáže 100% pomôcť a už sa mi stalo veľakrát, že som niekoho poslúchol a nakoniec to nebolo pre moje dobro. Takže sa sústredíme na seba. No a tak buďme úprimní, že koľkokrát sa nám stalo, že aj náš úsudok, my, keď sme sa snažili, že dobre, tak ja sám idem sa rozhodovať, sám idem žiť, tak sme boli častokrát sklamaní ešte oveľa viac. Takže sa dostávame do takej situácie, kedy vo svete, medzi stvorením, ani v našom srdci nenachádzame plnú dôveru a tým pádom strácame dôveru v autority, nedokážeme ich poslúchať a toto všetko sklamanie spôsobuje to, že sme nechceme nikoho poslúchať. No a dokonalý príklad, ktorý môžeme vidieť, kde táto dokonalá agape láska funguje, je medzi Kristom a Otcom, ktorý hovorí, že ak budete zachovať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Kristus nám hovorí, že je tu niekto, komu môžete plne dôverovať, ktoré prikázania máte každý deň študovať, byť v nich, zachovávať, pretože tie pochádzajú z agape dokonalej lásky. Kristove prikázania, ktoré nám dáva, sú nie preto, že by on mal z toho nejaký zisk. Sú výhradne preto, aby sme my našli radosť, pokoj a šťastie a všetko, po čom túžime. Ježiš hovorí, že v 4. kapitole 34. verši mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Kristus dokonca nám ukazuje, že tak dôveruje svojmu Otcovi, že to je jeho pokrmom plniť jeho vôľu. Ďalej, ja nemôžem nič robiť sám od seba, súdim ako počujem a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Jan 5.30. Jan 6.38. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A teraz je dôležité povedať, že Kristus to nerobí preto, že by on nejakým spôsobom neveril svojim úsudkom alebo nevedel, čo má robiť. Kristus je Boh v tele. Ale je nám obrovským vzorom toho, ako plne dôveruje svojmu Otcovi, pretože zostáva v jeho láske. Pretože je presvedčený, že to, čo Otec od neho vyžaduje, je založené na agape bezpodmienečnej láske. A Kristus nás volá, aby sme rovnako nepochybovali o jeho láske voči nám a preto sa podriadili a počúvali ho. Je dôležité tak teraz rozprávať o tom, že čo to znamená zachovať Kristove prikázania. Celý ten kontext 15. kapitoly, 15. kapitola začína ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Hovorí o tom, ako máme byť prepojení s Kristom. A kľúčový verš, 7. Ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Kristus nás volá, aby sa Ježišove slová stali našimi slovami, aby sme ich poznali, aby sme ich študovali, aby sme ich zachovávali. A potom, ak budeme prosiť Otca o čokoľvek, tak nám to dá, pretože to je v súlade s jeho vôľou. A toto je úžasná správa. Toto prináša ovocie lásky, ak plne dôverujeme Kristovi a zostávame v ňom, že všetko, čo nám on prikazuje, je pre naše dobro. Takže toto je povzbudenie pre nás. Nedôvera v Kristovu lásku prináša ovocie neposlušnosti. Ale zostávať v Kristovej láske prináša ovocie poslušnosti. Túžime zostávať v jeho slovách. Druhé ovocie, ktoré prináša to, keď zostávame v Kristovej láske, je ovocie radosti. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná. Čo to znamená, keď Kristus hovorí, že aby moja radosť bola vo vás? Je to veľmi rovnaký princíp, ako sme hovorili pri poslušnosti. Sme v tom kontexte, ja som pravý vinič a vy potrebujete zostávať v mojich slovách, aby ste vnímali svet ako ja. Skúsim to vysvetliť tak, že Tim Keller, on mal takého jedného kritika, ktorý keď dokázal Tim Keller, tak prišiel za ním a povedal mu, že ja som už na to prišiel. Ty keď máš málo času na prípravu, tak cituješ len C.S. Lewisa. A keď máš dostatok času na prípravu, tak cituješ aj iných. No a C.S. Lewis ma to odpovedal, že no to je preto, že on C.S. Lewisa má tak načítaného a naštudovaného, že on už pozná, ako on rozmýšľa C.S. Lewis. Že keď nie je pripravený, alebo slabo pripravený, tak vlastne prvé, čo mu napadne, je, čo by povedal C.S. Lewis. Také už podobné ako ja s Arnoldom, ale no, nie úplne tak. No, ale Kristus nás vedie nie do toho, ale vedie nás do toho, aby sme mali jednu myseľ s ním. To znamená, že sa radujem, to není taká emócia nejaká, že teraz akože Ježišova radosť prejde na mňa a ja sa zrazu hrozne teším. A potom už večer sa neteším, ale na druhý sa teším a tak. Kristus nás vedie do tej radosti v tom, že poznávaj moju myseľ. Poznávaj to, čo teší mňa. Keď budeš poznávať, počúvať moje slova a budeš si čítať evanjelia, budeš si čítať moje slovo, Bibliu, tak sa bude stávať to, že ty sa budeš radovať z vecí, ktorých sa ja radujem. Budeš vidieť veľký Boží plán záchrany pre tento svet. A aj keď prídu ťažké situácie, ťažké skúšky do tvojho života, to neznamená, že nebudeš nešťastný, nebudeš zažívať smutok, ale budeš mať tú hlbokú, úprimnú radosť. Viem, že sa vám ťažko rozmýšľa o Kristovi ako o radosnom Kristovi, lebo skôr z evanjelií nám pripadá, že je smutný, zarmútený a stále akože možno prežíva také ťažkosti z toho, že ide na kríž. Ale Kristus, alebo sám Boh, je šťastný Boh. Pretože všetko ide podľa jeho plánu. Žalmista hovorí, že po Božom boku je veľa radosti. Zažívame radosť. Takže Kristus nám ponúka túto hlbokú radosť, že sa všetko deje podľa jeho plánu. Že Kristus chce zachrániť tento svet. A že sa to stane, že tento plán plne dokončí. Takže neznamená to len, že dostaneme nejakú radosť, ale že snažíme sa dostať sa doslova do Kristovej mysle čítaním Božieho slova. Tak ako pri poslušnosti, aj pri radosti. A posledné, čiže ak zostávame v Kristovej láske, tak sa to prejaví ovocím poslušnosti, ale aj radosti z tej poslušnosti, z toho, že sme súčasťou Božieho plánu, že sa radujeme z toho, z čoho sa raduje Kristus a zarmucuje nás to, čo zarmucuje Krista. A posledné ovocie, ktoré sa prejavuje, ak zostávame v Kristovej láske, je ovocie obetavosti. 12 a 14. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Jedine, ak zostávame v Kristovej agape láske, tak sa dokážeme na lásku pozerať tak, že ak ma bude stáť všetko, čo dám, tak som ochotný to spraviť. Pretože som bezpodmienečne milovaný. Kristus sa pozrel na potreby nás všetkých a videl, že našou najväčšou potrebou je zažívať túto agape lásku. Ale my sme sa ako ľudia rozhodli vzbúriť sa voči Bohu, voči tomu zdroju jedinej lásky a začali sme ju hľadať vo stvorených veciach. A Kristus videl, že toto je naša potreba. A jediné riešenie, ako naplniť túto našu potrebu, bolo, že sám prišiel na svet, išiel na kríž, kde kričal, Bože môj, prečo si ma opustil? A kvôli nám sa vzdal na kríži otcovej lásky, aby nám mohol darovať večný život. Aby nám mohlo byť odpustené. Aby sme my mohli byť zmierení s Bohom. A toto je tá úžasná správa a úžasný príklad Kristovej lásky. Ale ďalej, keď vidíme, tak táto agape láska nedokázala, agape láska smrť ju nedokázala udržať. Kristus vstáva, je živý a mocný, smrť je porazená a Kristus nás volá do tejto obetavej lásky. Volá nás, miluj obetavo okolo teba. To možno neznamená hneď, že ideš dávať život za druhého, to by možno niekedy bolo aj ľahšie, ale vyzýva nás do obetavej lásky v každodennom živote. Aby sme nepozerali na potreby nás, ale na potreby tých, ktorí sú okolo nás. A ak by tá potreba súvisela s tým, že máme dať všetko, tak nás volá neboj sa. Pretože aj keď dáš život, budeš rovnako ako ja vzkriesený, keď sa vrátiš druhýkrát, tak nastolí nové nebo, novú zem, zlo odstráni a budeme naplno zažívať radosť z tejto lásky. Toto je tá Kristova láska, ktorá nás vedie k obetavosti. Kristus hovorí, že podľa toho vás všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Túto agape lásku. Nikto iný, žiadne iné náboženstva neponúkajú takýto krásny obraz a príklad toho, že sám Boh, ktorý o sobe hovorí, že je láska, sa stáva človekom, aby naplnil našu potrebu lásky tak, že dáva všetko, čo má, svoj život. Takže toto je úžasný príklad, že my ako kresťania, keď vidíme teraz potrebu lásky v našom svete, tak môžeme zvestovať túto dobrú správu a môžeme žiť život plný obetavej lásky. Takže ak zostávame v Kristovej láske, tak prinášame ovocie poslušnosti. Prinášame ovocie radosti z poslušnosti a prinášame ovocie obetavej agape lásky. Takže toto je láska, ktorú vidíme v Jánovom evanjeliu. A ja sa budem teraz modliť. Budeme môcť v modlitbe teraz ďakovať Ježišovi za jeho lásku. Môžete aj vy mať tichú chvíľu, kedy budete rozmýšľať nad Božou láskou, kedy sa budete pýtať otázku, či zostávam v Kristovej láske. A ja vás chcem pozbudiť, že to je to najúžasnejšie, čo môžeme robiť. Byť v slove a študovať Krista, jeho myseľ, ako rozmýšľa, počúvať, ako nás miluje. To nás jedine môže meniť. Ježiš, ďakujem ti, že nám hovoríš, že nás miluješ takou láskou, akou teba miluje Otec. Agape láskou, ktorá nás prevyšuje, ktorá je bezpodmienečná. Ďakujem ti, že nás nemiluješ preto, čo je v nás, ale preto, aký si ty, že si verný, že nikdy neprestaneš prejavovať lásku nám, ktorých si si zamiloval večnou láskou. Ďakujem, že nás vedie, že ak to je tak, tak by sme ťa mali chcieť poslúchať, dôverovať ti vo všetkom, radovať sa s tebou a malo by sa to prejaviť v našich životoch ako obetavá láska voči ostatným. Tak ťa veľmi prosím, aby tvoj duch v nás vypôsobil túto lásku, aby nám znova a znova pripomínal, že nás miluješ bezpodmienečne. Aby sme prestali veriť klamstvu, že je niečo v nás, čo spôsobuje tvoju lásku a potom žili v strachu. Oslobod nás od tohto. Naplň naše srdcia tvojou láskou. Naplň naše srdcia túžbou potom, aby sme chceli poznávať tvoje slova. Aby sme sa radovali spolu s tebou v poslušnosti a s tým, aký máš plán pre tento svet a že sa skutočne naplní. Že raz budeme s tebou žiť v dokonalej láske, harmonii, v dokonalom svete. Tak dovtedy, prosím, nám pomôž, aby ako cirkev, aj zbor tu v Paradoxe, v Nitre, v Trnave, ale celá cirkev na svete práve mohla zvestovať túto lásku. Nielen slovami, ale aj skutkami. Ako si povedal, že podľa toho budú poznať, že sme tvoji učeníci, že sa budeme milovať toto obetavou láskou. Pane, ešte ťa prosím, aby si zobral aj strach z nás, že ak láska stojí všetko, čo máme, tak aby sme sa nebáli. Pretože ty si nám príkladom v toho, že si dal všetko, tvoj život, vzdal si sa otcovej lásky na kríži a nakoniec to zachránilo naše životy a dalo nám večný život. Tak nám pomôž vidieť, že aj naša obetavá láska sa nemusí báť toho, že stratí všetko, pretože v tebe máme večný život. Ďakujeme ti, že prídeš druhýkrát a že v tomto ti môžeme plne dôverovať, tak dovtedy túžime prejavovať obetavú lásku, poslúchať ťa a radovať sa s tebou. Amen.